Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Turn on a ball. Glory Days λοιπόν, αλλά γιατί κύριε Χριστό Γιαννόπουλε Glory Days, τι έχει γίνει κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά, μέρες δοξασμένες και τέτοια. Όπως και να έχει, όπως και αν είναι οι μέρες σας, δοξασμένες ή όχι, είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα, ο Κώστας Σωτήρης στο μικρόφωνο, Χρήστος Γιαννόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ευχαριστούμε και για την πολύτιμη βοήθεια και τον Πέτρο Ζαρκάδη. Στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, αλλά και μέσω της πλατφόρμας που έχουμε εδώ και πολύ καιρό, Facebook και Instagram, 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds, ξέρετε εσείς, μας βρίσκετε και συζητάμε τα πάντα σε διάφορες στιγμές της ημέρας και όχι μόνο κατά την ώρα της εκπομπής. 5 με 6 σήμερα, ναι είμαι εκπομπή κύριε Γιώργο, ναι το ξέρω, ακούει φοβερή είσοδο κτλ. Τι είσοδο δηλαδή, ok. Να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους για τα μηνύματά τους που στέλνουν σε διάφορα σημεία της ημέρας, βράδια, πρωινά κτλ. Κάποια στιγμή με βλέπει ο πατέρας μου στο inbox, στο Facebook, μου λέει το μεσημέρι ο Κυρτάσος, τι γίνεται, τι γράφεις πάλι κτλ. Λέω απαντάω σε ακροατές, γιατί έχουμε αυτή τη σχέση και δεν προλαβαίνουμε όλα τα μηνύματα να τα διαβάσουμε και να τα απαντήσουμε και είναι και πολλά μηνύματα που κρύβουν έρευνα που πρέπει να κάνουμε τηλέφωνα κτλ. Κτλ. Οπότε ας μην φλιαρώ και ας πάμε να δούμε λίγο την ειδησιογραφία. Το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, το ακούσατε και στην εκπομπή του Άρη Γάτα προς τον επίλογο ότι υπάρχει σήμερα ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν που θεωρώ ότι είναι ένα must win παιχνίδι, ένα match που πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έχει προβλήματα τραυματισμών η Βιλερμπάν, είναι τελευταία, εντάξει. Είναι παιχνίδια που μπορεί να μην είναι κανένα match εύκολο στην Ευρωλίγκα, αυτό το λέμε και δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο ο Ολυμπιακός που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρωτιά της βαθμολογίας στην Ευρωλίγκα με 21 νίκες και 9 ήττες, πρέπει να κάνει το χρέος του και να πάρει αυτό το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν που παίζει και χωρίς Ντεκολό και χωρίς 2-3 στελέχη εν πάση περιπτώσει, αλλά και χωρίς τον ηγέτη της, τον Άντο Ντεκολό. Χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπάγκερ Μονάχου 86-76 και αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο η 11η νίκη του Παναθηναϊκού, διότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να είναι χαμηλά μαζί με την Μπάγκερ, είναι στη 15η και 16η θέση με απολογισμό 11 νίκες και 20 ήττες σε 31 μάτς, αλλά είναι η εμφάνιση του Παπαγιάννη. Το έλεγα και στη ραδιοεφημερίδα ότι δεν βλέπει συχνά έναν ψηλό της EuroLeague ύψους 2-16-2-17 να σκοράρει 24 πόντους με 3 στα 3 τρίποντα, να κατεβάζει 11 rebound, να μοιράζει 3 τάπες, να κάνει μία assist και να έχει ένα λάθος μόνο σε 28 λεπτά συμμετοχής. Είναι ένα ρεκόρ για τον Παπαγιάννη. Και βέβαια πάντα όταν υπάρχει μια καλή εμφάνιση υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ας πούμε ότι να δούμε τον Παπαγιάννη τι θα κάνει την Παρασκευή με τον Μουστάφα Φαλ στο ΣΕΦ, διότι 31 του μηνός σε λίγες ώρες από τώρα, σε 2 ημέρες ο Ολυμπιακός θα ξαναπαίξει με τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα. Οπότε αν ο Παπαγιάννης δείξει συνέχεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα θα φανεί και στο παιχνίδι αυτό αλλά και στα υπόλοιπα μάτς της EuroLeague που απομένουν στον Παναθηναϊκό αλλά και στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Έκανε όμως μια μικρή έρευνα ως προς το συμβόλαιο του Παπαγιάννη, διότι το συμβόλαιο του Παπαγιάννη, αγαπητοί Μόμι Κνογιώτα, εκπνέει το καλοκαίρι και από τι μαθαίνω και σε αυτό το μικρόφωνο να ξέρετε ότι δεν κάνουμε πολιτική, ούτε κάνουμε κουμάντο στη τσέπη ή στα θέλω του κάθε ιδιοκτήτη. Από ό,τι μαθαίνω, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχουν θέσει ως προτεραιότητα την παραμονή του Γιώργου Παπαγιάννη. Βέβαια, επειδή ο Παπαγιάννης έχει αρχίσει τελευταία και καταγράφει εντυπωσιακούς αριθμούς, είναι λογικό ότι θα απασχολήσει και άλλες ομάδες στην Ευρώπη και δεν αποκλείεται αυτό το τριποντάκι το οποίο λατρεύουν οι Αμερικανοί να ξανανοίξει την μισάνοιχτη πόρτα του NBA και θα εξηγήσω τι εννοώ με το μισάνοιχτη. Ο Παπαγιάννης είχε την ευκαιρία του να καθιερωθεί στο NBA και όχι απλά να κάνει ένα μικρό πέρασμα από τους Sacramento Kings. Εγώ είχα πει πρώτος ότι είχε γυρίσει στην Ευρώπη αποτυχημένος και φαντάζομαι ότι ούτε ο ίδιος θα παρεξηγηθεί άμα κάποιος το μεταφέρει, άμα ακούει την εκπομπή. Είχε μια αποτυχία στην Αμερική ο Παπαγιάννης. Δεν μπόρεσε να καθιερωθεί καθόλου. Έπαιξε στην Αναπτυξιακή Λίγκα, έπαιξε λίγο στο Σακραμέντο και τελικά επέστρεψε στην Ευρώπη και στον Παναθηναϊκό το 2018. Άρα, στο μυαλό του Αμερικανού παράγοντα, GM ή Scouter, ο Παπαγιάννης είχε την ευκαιρία του να παίξει στην Αμερική και την πέταξε στα σκουπίδια αυτή την ευκαιρία. Συνεπώς, δεν ξέρω κατά πόσο οι παράγοντες του NBA θα ξανανοίξουν την πόρτα αυτή, όμως ο Παπαγιάννης του 16-17 με τον Παπαγιάννη του 23 είναι αρκετά διαφορετικός και θα θυμάστε όσοι ακούτε την εκπομπή καιρό και χρόνια ότι πέρσι τέτοια εποχή, Μάρτιο του 22, είχα πει σε αυτή την εκπομπή ότι υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, οδηγία συγκεκριμένη από τον ομοσπονδιακό προπονητή Δημήτρη Τούδη προς τον Παπαγιάννη και προς το περιβάλλον του, ότι πρέπει να βάλει οπωσδήποτε το μακρινό σουτ και δει το τρίποντο στο ρεπερτόριό του. Και ο Παπαγιάννης από πέρσι αρχίζει σιγά σιγά και το βάζει στο ρεπερτόριό του το τρίποντο, μέχρι σε ένα σημείο χθες να σουτάρει τρεις φορές και να βάζει και τα τρία τρίποντα στον αγώνα με την Bayern Μονάχου. Και μάλιστα έβλεπα και τα συνολικά στατιστικά του Παναθηναϊκού. Είναι ο πιο εύστοχος παίκτης του Παναθηναϊκού στα τρίποντα, αν και παίζει σέντερ. Το είπε αυτό ο Τούδης, συνεχίζω λίγο το σκεπτικό μου, γιατί αν συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει κάποια στιγμή να χτίσουμε την ομάδα, την εθνική μιλάμε, γύρω από τον Γιάννη, για να το κάνουμε αυτό πρέπει να του εξασφαλίσουμε μακρινούς αξιόπιστους σουτέρ. Ο Παπαγιάννης θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο τύπου Μπρουκ Λόπεζ. Ως γνωστόν, ο Μπρουκ Λόπεζ ανοίγει διαδρόμους, πιο πολύ σουτάρει τρίποντα παρά παίζει με πλάτη στο καλάθι και επίσης τελευταία στην Αμερική οι ψηλοί παίζουν περισσότερο με πρόσωπο παρά με πλάτη. Ο Παπαγιάννης χθες για παράδειγμα έβαλε λίγο πλατούλα, όχι ότι είναι μάστερ στο παιχνίδι αυτό, αλλά έβαλε λίγο πλάτη και μοίρασε την μπάλα, δεν τελείωσε φάσεις πολλές παίζοντας πόστα παιχνίδι, αλλά μοίρασε την μπάλα και αυτό το πράγμα το εκτιμούν στην Αμερική. Τώρα, μισθολογικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες εκπομπής, το συμβόλαιο το φετινό του Παπαγιάννη, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι, κινείται λίγο κάτω από το εκατομμύριο. 950.000, δεν είμαστε και μπροστά, ούτε έχουμε δει συμβόλαια, ούτε στον ΕΣΑΚΕ βγαίνουν τα συμβόλαια στη φόρα των παικτών όλων των ομάδων. Ούτε η Ευρωλίγκα έχει αυτή την διαφάνεια που έχει το NBA, που βλέπεις στην Αμερική, ξέρω εγώ, Γιάννης, 45, 633, 132 δολάρια, π.χ. Τυχαίο το νούμερο. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτή η διαφάνεια και ένας από τους λόγους είναι ότι αναχώρα υπάρχει και διαφορετική φορολόγηση. Ένας λόγος. Θα μπορούσε βέβαια η Ευρωλίγκα να έχει πιο μεγάλη διαφάνεια, διότι όταν παίζει στην Ευρωλίγκα πάει να πει ότι είσαι και μια ανώνυμη εταιρεία, σοβαρή, νοικοκυρεμένη, που ξέρεις τι πληρώνεις στους παίκτες, διότι ξέρεις μετά και να διεκδικείς έσοδα. Αλλά αυτό δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα, δυστυχώς. Το βλέπουμε που και που τα budget από δημοσιεύματα, από έρευνες των δημοσιογράφων και σε μένα προσωπικά αρέσει να ψάχνω τα budget και τα συμβόλαια των παικτών, αλλά αυτό εναπόκειται σε μια σχέση που έχεις, ας πούμε, με τον μάνατζερ του παίκτη ή με τον ίδιο τον παίκτη ή με ένα παράγοντα που θα σου εκμυστηρευτεί πόσα χρήματα παίρνει, ξέρω εγώ, ο Γουόκα, πως Λούκας, ή ο Παπαπέτρου ή ο Γιώργος Παπαγιάννης. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να ξέρεις ακριβώς. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι ο Παπαγιάννης παίρνει περίπου φέτος τον Παναθηναϊκό γύρω σε 950.000 ευρώ. Βλέποντας τον ανταγωνισμό και βλέποντας τους παίκτες που κυριαρχούν στη θέση αυτή στην Ευρωλίγκα, ο Παπαγιάννης όμως εδώ έχω μια ένσταση. Δεν κυριάρχησε φέτος, ίσα-ίσα που οι εμφανίσεις του οι περισσότερες ήταν μέτριες και κάποιες και κακές, έως πολύ κακές. Τελευταίες μέρες όμως έχει ανέβει αρκετά και με την Μπαρτσελόνα και με την Bayern την περασμένη εβδομάδα αλλά και χθες. Βλέποντας λοιπόν τον ανταγωνισμό και τους παίκτες που αμείβονται, ξέρω εγώ, από 1,5 εκατομμύριο και πάνω σε αυτή τη θέση, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το καλοκαίρι, γιατί πρέπει να δούμε και τη διάθεση που έχει ο Παναθηναϊκός για να κρατήσει τον Παπαγιάννη. Διότι από ό,τι μαθαίνω, και το έχουμε διασταυρώσει αυτό, πώς το διασταυρώσαμε, μαθαίνοντας πράγματα για τις συζητήσεις Παναθηναϊκού και Πάμπλο Λάσο. Υπάρχει λοιπόν η διάθεση, και το είπαμε στην εκπομπή αυτή, προτού καλά-καλά γραφτεί σε ξένα site ή σε ελληνικά ή σε ελληνικές εφημερίδες που κάνουν μια σπουδαία δουλειά, ορισμένες, όσον αφορά το ρεπορτάζ, είπαμε ότι το budget του Παναθηναϊκού θα αυξηθεί αρκετά. Για να μην πω θεαματικά, θα αυξηθεί αρκετά και μάλιστα η πρόταση που έχει γίνει στο Λάσο αφορά και για τριετία και για υψηλές αποδοχές δικές του, αλλά και για υψηλό budget συνολικά. Μάλιστα, για τους πράσινους, από ό,τι μαθαίνουμε και το έχουμε διασταυρώσει, παρότι και ο Αστέρας αλλά και ο Παναθηναϊκός διέψευσαν και καλά έκαναν, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, έχει κλείσει ο Βιλντόσα και ο Παναθηναϊκός μιλάει και με άλλους παίκτες. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έγραψε αυτό στο Instagram και το έχει πει στα social media του, ότι έχει κλείσει 4-5 παίκτες, 5 κομμάτια ή κάπως έτσι, πώς το είπε ακριβώς. Αυτά έτσι κρατάμε λίγο για αρχή. Και επειδή σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με μια ομάδα η οποία έτσι όπως εμφανίζεται σήμερα, τώρα, και θα εμφανιστεί το βράδυ στο ΣΕΦ, δεν σου πολύ γεμίζει το μάτι, είναι η αλήθεια, διότι από τη Βιλερμπάν δεν παίζουν Ντεκολό, Ρισασέ, ο Ζακαρί, ο γιος του Στεφάν, δεν παίζει Νουά μέχρι τώρα, φυσικά δεν παίζει ο Λοβέρν, έχει χτυπήσει από το ξεκίνημα τη σεζόν, και γενικώς είναι μια προβληματική κατάσταση. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός κανονικά δεν θα πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα απέναντι στη γαλλική ομάδα. Ωστόσο, θα μας διαφωτίσει περισσότερο ο Γιάννης Δεντόπουλος, που θα κάνει την περιγραφή για την Era Sport σήμερα το βράδυ. Κύριε Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, πρώτη φορά κάνω τόσο μονόλογο 10 λεπτών,
Εντάξει.
Δηλαδή, σε μιμήθηκα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι προσπαθείτε να με αντιγράψετε, αλλά νομίζω αυτό το 24 ώρες μονόλογο χωρίς τελεία δεν το έχετε πιάσει ακόμα.
Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό, ναι.
Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι καταρχάς υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων μέσα στο οποίο είναι και ο Παναθηναϊκός, μιας και το ανέφερες, και φυσικά είναι και η Βιλερμπάν, η αποψινή αντίπαλος του Ολυμπιακού, οι οποίες δεν έχουν προοπτικές διάκρισης, περαιτέρω διάκρισης, έτσι, στην Ευρωλίγκα, απλά προσπαθούν να βελτιώσουν τη θέση τους. Δηλαδή, δεν είναι και ωραίο, όποια ομάδα και αν είναι, γιατί η Βιλερμπάν είναι αυτή τη στιγμή τελευταία. Θέλει να αποφύγει την τελευταία θέση, τουλάχιστον. Αν και δεν είναι και κακό, γιατί θυμίζω ότι η ΕΦΕΣ τη μία χρονιά ήταν τελευταία και την επόμενη έπαιξε τελικό. Και η Ζαλγκύρης, ας πούμε, η τελευταία ήταν πέρσι και φέτος διεκδικεί, και σήμερα είναι κρίσιμο ματς για τη Ζαλγκύρης. Στην πορεία της είναι δηλαδή στο γκρουπ των ομάδων που μάχονται για την οκτάδα. Άρα, συμβαίνει ενίοτε. Απλά ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, είναι 2-3 χρονιές που δεν πηγαίνει καλά. Η Βιλερμπάν προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί για το πρωτάθλημα. Ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες, είναι αλήθεια, με την απόκτηση του Λοβέρν και την επιστροφή του Ντεκολό. Αλλά τα προβλήματα ξεκίνησαν νωρίς, όταν χάνεις πολύ γρήγορα το Λοβέρν.
Το βασικό σου πυλώνα.
Που είναι ο σέντερ.
Σωστό.
Δηλαδή, κάθε ομάδα, και το είπε χθες και ο Σερέλης, είναι αυτό που λέμε χρόνια τώρα, μιλώντας με τους ακροατές μας, ότι οι βασικές θέσεις στο μπάσκετ πια είναι το 1 και το 5. Αν έχεις καλό 1 και 5, όλα τα άλλα τα μπαλώνεις.
Τα στρώνεις. Δηλαδή, σωστό.
Έτσι. Και χθες...
Το 2 παίζει και λίγο 3, το 4 παίζει και λίγο 3, το μπαλώνεις.
Ακριβώς, και μάλιστα αυτό είπε και ο Σερέλης, ότι έπαιξε καλά ο playmaker μας, ο Lee, και ο Παπαγιάννης το 5 μας, δηλαδή και οι δύο που κάναν double-double, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός φυσικά είναι σε άλλο επίπεδο από την Βιλερμπάν. Ο Ολυμπιακός θέλει μία νίκη που μπορεί και να μην τη χρειάζεται και αυτή, ανάλογα με τα αποτελέσματα, αλλά λέμε στην περίπτωση που η Φενέρμπαξε, η οποία είναι πιο κοντινή μαζί με τη Μακάμπη, κάνουν όλες τις νίκες, έτσι. Ο Ολυμπιακός θέλει, επαναλαμβάνω, που μπορεί και να μην του χρειαστεί, μία νίκη για να εξασφαλίσει και μαθηματικά, χωρίς να περιμένει τα άλλα αποτελέσματα, το πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα χωρίς τον Κάναν, ο οποίος θυμίζω ότι έγινε πατέρας χθες για δεύτερη φορά, παίχτησε δεύτερη κόρη, και η άδειά του δεν έπαιξε ούτε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, και η άδειά του λίγη είναι να επιστρέψει αύριο. Mm-hmm. Οπότε η αίσθησή μου είναι ότι. Και για
κυριάρχησε το ανθρώπινο. Όπως είχε πει ο Σάρας, μπράβο. Ο Σάρας που είχε πει σε ένα δημοσιογράφο, λέει: Έχετε κάνει, λέει, έχετε παιδί. Λέει αυτό με τα μάσια. Είναι πιο σημαντικό από το μπάσκετ η γέννηση ενός παιδιού. Τι να κάνουμε τώρα.
Και αν θυμάσαι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όταν το ρώτησε ο Κώστας Χαλβατσιώτης μετά το παιχνίδι, γιατί ο Μπαρτζόκας επέστρεψε την Κυριακή από την απουσία του λόγω ασθένειας. Και μάλιστα έπεσε ο παπάς στο κρεβάτι τώρα και θα λείψει και ο παπάς σήμερα. Ο παπάς σήμερα δεν θα λείψει. Ο Πατζόκας εννοείται. Και είπε, όταν το ρώτησαν, τι είναι, του είπε ο Κώστας, είναι η ζωή σας. Λέει, δεν είναι η ζωή μου το μπάσκετ. Το επάγγελμά μου είναι. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα προς όλους. Δηλαδή, ο αθλητισμός, οι ομάδες και όλα αυτά. Εντάξει, είναι επάγγελμα για τους συγκεκριμένους. Για μας είναι μια διασκέδαση, μια διέξοδο. Εντάξει, και εμάς για επάγγελμα είναι, εν πάση περιπτώσει, αφού ασχολούμαστε επαγγελματικά γύρω από αυτό το χώρο. Έτσι, αλλά για τον κόσμο.
Είναι και μεράκι, είναι και ένα χόμπι που εξελίχθηκε σε επάγγελμα για κάποιους. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην αγαπάς τον μπάσκετ μικρός και να ασχολείσαι με τον μπάσκετ μεγάλος.
Ναι, ο Ολυμπιακός είχε και την πολυτέλεια να. Δεν θα το έκανε, ακόμα και ντέρμπι να έπαιζε κρίσιμα, αλλά έχει και την πολυτέλεια, γιατί έπαιζε με τον ΠΑΟΚ που ούτως ή άλλως έπρεπε να κόψει ένα ξένο από τις 7. Ο Κάναν δεν είχε κοπεί ποτέ μέχρι τώρα, οπότε ήταν μια ευκαιρία να κοπεί μια φορά ο Κάναν, άρα δεν θα έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Σήμερα είναι με τη Βιλερμπάν, που θεωρητικά είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός μπορεί να την κερδίσει και με ελλείψεις.
Σωστό.
Που λέει ο λόγος.
Να σου πω τώρα.
Το μόνο κίνητρο που θα σου πω ξεχωριστά, πέρα από το μαθηματικό της υπόθεσης, δηλαδή τη νίκη για τη μαθηματική πρόκριση, είναι αυτό που το φυσάει ο Ολυμπιακός και δεν κρυώνει, αλλά όπως αποδεικνύεται.
Κατάλαβε τι να πει. Ήταν στον πρώτο γύρο.
Ο τρόπος που έχασε
τον
τρόπο.
Ναι, πώς είναι 21.
Και μάλιστα χαρακτηριστικά, επειδή ανέφερε στους απόντες, λείπει και ο δράστης, ο Αμινού.
Ναι,
ο Αμινού είχε βάλει το τρίποντο 10 πριν το τέλος. Από το σύν 21.
Όχι ο Αμινού, ο Αμινουά.
Τι είπα, Αμινουά. Ναι, σωστό, έχει δίκιο.
Να σου πω τώρα κάτι. Υπάρχει ένα δίλημα που βάζει ο Πέτρος. Δεν το βάζω όμως με τη μορφή που το στέλνει, γιατί είναι μεταγραφική η χρειά που το βάζει ο Πέτρος, θα με καταλάβει. Αλλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Κάναν ή Ματόμας. Έτσι, τώρα, όπως έρχεται, όπως το έκανα στον αέρα, χωρίς να έχουμε συνονεθεί.
Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι η αίσθησή μου έτσι, είναι ότι ο Κάναν...
Θα σου πω και τι απάντησα στο φίλο.
Δεν θα μείνει ο Κάναν για δεύτερο χρόνο στο Ολυμπιακό.
Ναι.
Για πολλούς και διάφορους λόγους.
Ο πιο βασικός... Αστάθεια.
Ο πιο βασικός είναι ότι δεν έχει διάρκεια. Όχι,
αστάθεια.
Είναι
αστάθεια.
Ναι, ναι. Ναι. Βέβαια, εξηγείται. Mm. Δηλαδή, θα σου πω ότι ο Κάναν, από τη στιγμή που δεν είναι παίκτης. Τώρα θα δημιουργήσω ίντρικα, αλλά αναγκαστικά για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Δεν είναι Ντόρση, δηλαδή δεν τραβάει προσπάθειες από τα μαλλιά. Δηλαδή ναι. Δεν παίρνει προσπάθειες ένας εναντίον ενός ή προσπάθειες μόνος του, αλλά κυκλοφορεί την μπάλα. Γι' αυτό άλλωστε είναι πολύ οικονομικός. Δεν θα έχουμε δει ποτέ τον Κάναν, ας πούμε, να έχει 0 στα 10 σούτ, ας πούμε, ή 2 στα 15.
Έχω να σου κάνω όμως μια ερώτηση. Διότι την ώρα που μιλάς, ψάχνω λίγο και βλέπω ότι στις 8 Ιουλίου του 2022 που έγινε η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Αζάια Κάναν, γράφει επιλέξει ότι ο Αμερικανός Γκάρντ υπέγραψε συμβόλο διετούς διάρκειας. Να υποθέσουμε ότι είναι με οψιόν.
Ναι, οψιόν είναι ένα σημείο.
Με οψιόν, γιατί λέει διετούς γι' αυτό.
Ναι. Και μάλιστα η αίσθησή μου ότι ενδέχεται ο Ολυμπιακός να κινηθεί περισσότερο για ένα παίκτη που να πλησιάζει στο ένα.
Κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ απάντησα στον Πέτρο πολύ γρήγορα, χωρίς να το σκεφτώ πολύ, για τον Τόμας ότι είναι μέτριο στην άμυνα. Δηλαδή ότι ο Κάναν είναι πιο καλός αμυντικός.
Πολύ καλύτερος. Αλλά θα σου απαντήσω κάτι. Ότι και ο Ματ Τόμας είχε περάσει από τη λίστα, όπως είχε περάσει και ο Μπέικον, και είχαν απορριφθεί από τον Μπαρτζόκα για διαφορετικούς λόγους.
Άρα το διατάφτα είναι, για να μην μακρηγορούμε, ότι είναι δύσκολο να βρεις πλέον Ντόρσεϊ.
Όχι, δεν είναι δύσκολο να βρεις Ντόρσεϊ και δεν ψάχνει κανείς Ντόρσεϊ.
Παιδί μου, κατάλαβες τι εννοώ. Με το κάθε το παιχνίδι, ένα εναντίον ενός, θα σου βάλει ένα σουτ, θα είναι δραστήριος. Αυτό εννοώ.
Λοιπόν, όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο Ολυμπιακός ψάχνει, έχω μάλλον την πληροφορία ή την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για ασώδιο, όχι για 2-1.
Για ασώδιο, μάλιστα.
Έτσι.
Okay.
Για παράδειγμα, ο Ντόρση μπορούσε και υπό κάποιες
υποθέσεις. Κάνω ένα συνειρμό, αλλά δεν είναι στιγμή.
Ναι, να βάλει την μπάλα κάτω ο Ντόρση και να παίξει και λίγο ένα. Τραβηγμένο από τα μαλλιά. Okay. Ο Κάναν δεν μπορεί, γιατί πολλές φορές, ακόμα και που είναι κοντύτερος, δεν είναι και τόσο καλός χειριστής της μπάλας, αν έχεις προσέξει.
Okay. Ωραία.
Λοιπόν, τι άλλο μπορώ να συνεισφέρω σε αυτό. Επίσης, αυτό που λέμε για τον Παπαγιάννη. Ο Παπαγιάννης, όπως και πολλοί παίκτες, γίνονται καλύτεροι σε μια καλή ομάδα και χειρότεροι σε μια κακή ομάδα. Πόσο μάλλον αν δεν είναι αυτοί που έχουν την μπάλα στα χέρια τους.
Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι ο Παπαγιάννης, σίγουρα και συμφωνώ, γιατί σ' άκουσα και το μεσημέρι, ότι έχει κάνει πολλά κακά παιχνίδια. Δηλαδή από κακός έως αόρατος.
Ναι, φυσικά, συμφωνώ.
Έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια. Η αλήθεια είναι με το φαλ τα έχει βρει μπαστούνια στις περισσότερες αναμετρήσεις τους. Αλλά σημειώνω
δηλαδή
ότι
έχει,
φοράς...
βλέπω στην Ευρωλίγκα έχει δύο μηδενικά, δύο, δύο, τρεις, κάποια ντόρτια αρκετές φορές. Αλλά ναι, τις τελευταίες μέρες παίζει ως Παπαγιάννης. Και λέω, ναι, μήπως παίζει ρόλο και το κίνητρο που του δίνει ο Χρήστος Ερέλης. Μήπως. Ή την εμπιστοσύνη. Ή ότι είναι πιο πολύ μέσα στα συστήματα, εμπλέκεται περισσότερο και δεν ανεβοκατεβαίνει σε άλλο φορείο. Λέω εγώ τώρα. Και θέλω σύντομη απάντηση γιατί έχω λόγο.
Ναι, συμφωνώ. Η μπάλα περνάει περισσότερες φορές από τα χέρια του Παπαγιάννη, όπως για παράδειγμα από τα χέρια του Φαλ. Εγώ δεν θυμάμαι επιθέσεις του Ολυμπιακού, ειδικά οι πρώτες πέντε επιθέσεις του Ολυμπιακού, ας πούμε, να μην περνάνε την μπάλα από τα χέρια του Φαλ. Άρα είναι επιλογή προπονητή.
Ναι.
Ή, εν πάση περιπτώσει, το επιβάλλει ο προπονητής αυτό. Απλά ήθελα να πω για τον Παπαγιάννη ότι έχει κριθεί αυστηρά με βάση το γεγονός ότι δίπλα του, αν εξαιρέσει τον Μπάρις Λί από τότε που καθιερώθηκε playmaker, οι υπόλοιποι τρεις της πεντάδας, εντάξει, βάλε και τον Μπονίτκα λίγο, αλλά κυρίως ο Williams τον εκθέτουν αμυντικά. Δηλαδή τον αφήνουν να πηδάει μόνο στα rebound. Χάνουν τον παίκτη τους και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις και να πρέπει να προλάβει και δεν είναι και ο Λιρόι Μπάρελ, ας πούμε, στα πόδια.
Λοιπόν, σου ζήτησα σύντομη απάντηση διότι σου έχω μια έκπληξη και είναι χαρά μας, βέβαια το έχω προαναγγείλει από τη Δευτέρα, αλλά είναι χαρά μας που θα καλησπερίσουμε και θα καλωσορίσουμε στην εκπομπή την Ελένη Καπογιάννη, την προπονήτρια του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Να τη συγχαρούμε για το κύπελο, αλλά φυσικά θα τη ρωτήσουμε και διάφορα πράγματα που αφορούν και το πρωτάθλημα των γυναικών και τους τελικούς με τον Ολυμπιακό και όλα όσα θέλει να μοιραστεί μαζί μας. Κότ, τι γίνεται, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στο.
Έχω και τον Τεντόπουλο, το φίλο σου, στην εκπομπή μαζί.
Στο
τηλέφωνο,
αγαπημένος.
Το Γιάννη.
Είναι αγαπημένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου έκανες.
Κότ, και... δυστυχώς δεν έχουμε πολλές μπασκετικές εκπομπές στην Ελλάδα. Οπότε είμαστε από τις λίγες εκπομπές, αλλά και εσείς φαντάζομαι ότι στο Final Four του Κυπέλλου, και σας πάω απευθείας σε αγριεμένη ερώτηση, θα αισθανθήκατε κάπως μόνες, ειδικά την πρώτη μέρα, σωστά?
Όσον αφορά
την προσέλευση του κόσμου και την προβολή.
Ναι. Δυστυχώς ήταν, η πρώτη μέρα ήταν η χειρότερη, δεν ήρθε κόσμος, δεν ξέρω, λόγω της ημέρας, λόγω του ότι δεν έγινε σωστή προετοιμασία έτσι ώστε να προσελκυθεί ο κόσμος. Πάντως είναι κρίμα. Είναι κρίμα που δεν είχε κόσμο αυτή η γιορτή του μπάσκετ.
Είναι αλήθεια.
Στον τελικό είχε το κόσμο.
Είναι αλήθεια ότι ερχόταν κόσμο με παιδιά και δεν τους άφηνε να μπουν μέσα.
Ναι. Είναι πολύ λυπηρό αυτό. Δεν ξέρω πώς και γιατί. Και πώς έκριναν και δεν άφηναν τον κόσμο να μπει μέσα. Και θα το ξαναπώ αυτό που είπα. Πώς γίνεται η αστυνομία να μπορεί να τα καταφέρνει με άλλους αγώνες, άλλα αθλητικά γεγονότα, πολύ μεγαλύτερου βεληνικού
και με
πολύ
χιλιάδες κόσμου.
Έτσι, επικινδυνότητα. Να φέρουμε σαν χώρα αρχηγούς κρατών, τον Biden που γίνεται χαμός και τα καταφέρει και δεν μπορεί να τα καταφέρει στη γιορτή του μπάσκετ γυναικών.
Έλατε.
Γιατί δεν ξέρω.
Τρομερό. Εμείς που είμαστε λίγο αντιδραστικοί στην εκπομπή και δεν έχουμε αγγυλώσεις είτε με την Ομοσπονδία του Λιόλιου είτε με την Ομοσπονδία του Βασιλακόπουλου, είπαμε ότι Final 8 στους άντρες και Final 4 στις γυναίκες χωρίς κόσμο κάνει και το μπασκετάκι.com.
Έτσι ακριβώς, θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί και στους άντρες ο τρόπος που διοργανώθηκε δεν ήταν ο κατάλληλος. Δεν ξέρω τι να πω. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά να το απογειώνουμε, φοβόμαστε τόσο πολύ μήπως... μας πούνε ότι δεν τα καταφέραμε και γίνανε επεισόδια που το πηγαίνουμε πίσω. Θα πρέπει να το κοιτάξουν πάντως. Δεν το βοηθάνε.
Ο κύριος Δεντόπουλος έχει να ρωτήσει κάτι την coach Καπογιάννη.
Εγώ αγωνιστικά περισσότερο θα τη ρωτήσω. Ή μάλλον όχι αγωνιστικά, γενικά.
Και καλά κάνεις.
Ψυχοαγωνιστικά. Απλά η άποψή μου εδώ είναι ότι οι ομάδες έχουν απεμπολίσει το δικαίωμα να είναι ελεύθερη προσέλευση του κόσμου. Οι ομάδες φταίνε που σταμάτησε να γίνεται Final Four, γιατί φέρνουν στρατούς στα γήπεδα και επεισόδια έχουν γίνει μέχρι και σε γενική βόλεϊ ή δολοφονίες ή τέτοια στενάχωρα γεγονότα, με αποτέλεσμα να μην αδικούμε ούτε την προηγούμενη δίκη της Ομοσπονδίας, ούτε την τωρινή που ήταν πολύ επιφυλακτικές όταν συναντιούνται ομάδες με στρατούς από το ποδόσφαιρο.
Έτσι, θα συμφωνήσω. Δεν είναι άμυροι ευθυνών οι σύλλογοι.
Ακριβώς.
Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν μπορούν και οι σύλλογοι να ελέγξουν τους οπαδούς τους.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, coach, εγώ μόλις άκουσα τη συνέντευξη τύπου, στην οποία θα μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Ότι δεν αποδέχομαι το. Κάπως έτσι το είπες, το τίτλο του Φαβορή.
Το τίτλο του Φαβορή, ναι.
Ναι. Και βλέποντας την εξέλιξη του τελικού, γιατί το παρακολούθησα το παιχνίδι με μεγάλη προσοχή, κάτι ήξερες ή ήθελες να αποφύγεις. Εγώ στην αρχή εκτίμησα ότι θες να μην θεωρήσουν οι παίκτριές σου ότι θα είναι μια βόλτα στο πάρκο, ας πούμε. Και να παίξουν με την ενεργητικότητα και το πάθος που χρειάζεται για να πάρεις ένα τίτλο. Τώρα, το δεύτερο, η εικόνα στον τελικό και ο τρόπος που εξελίχθηκε, μπορεί να μας το εξηγήσεις εσύ. Πόσο δύσκολο έγινε το πράγμα.
Βεβαίως. Όλα έχουν εξηγήσει. Καταρχάς, δεν ήθελα να αποφύγω το ότι οι παίχτριές μου θα υποτιμήσουν και θα το θεωρήσουν που δεν το σκέφτηκα αυτό, γιατί ξέρω τι παιδιά έχω στην ομάδα, τι παίχτριες έχω. Αυτό που ήθελα να αποφύγω είναι το βάρος του πρέπει στις δικές μας πλάτες. Γιατί η ομάδα, θα ξαναπώ, είναι μια καινούργια ομάδα που χτίστηκε φέτος. Δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αποκλείσαμε τον πιο ισχυρό αντίπαλο στην Ελλάδα, την πιο ισχυρή ομάδα, τον Ολυμπιακό, στην έδρα του. Θέλω να πω ότι είμαστε μια ομάδα που δουλεύει, που πάει με ταπεινότητα και όχι, δεν αντέχει αυτή η ομάδα ακόμα το τίτλο «Εγώ είμαι καλύτερος, δεν υπάρχει περίπτωση». Πρέπει και θα το κερδίσω. Δεν το αντέχει. Θέλω να πω ότι βάριναν ψυχολογικά και αυτό έχει την εξήγησή του στο πώς εμφανιστήκαμε στον τελικό.
Μάλιστα. Coach, να ρωτήσω κάτι. Είναι πολύ στενά τα περιθώρια τα χρονικά μεταξύ κυπέλου Final Four και. Τι είναι? Είναι τελικός, αλλά ποιο, είναι δύο είναι το σκορ. Ας πούμε ότι είναι. Τελικός με τον Ολυμπιακό που παίζεται αύριο, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Οπότε διακόπτες, γυρίζει εκεί, τι γίνεται?
Αναγκαστικά, να πανηγυρίσουμε, βέβαια, είπαμε από Δευτέρα απόγευμα που μαζευτήκαμε στο γήπεδο για να μιλήσουμε. Πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο. Δεν είναι και εύκολο, γιατί όλο λίγο κάποιο τηλέφωνο, λίγο η βράβευση που έγινε χθες στο ΆΚΑ. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε. Έχουμε γυρίσει τη σελίδα σε ένα μεγάλο ποσοστό, 90%, και σκεφτόμαστε το μάτς με τον Ολυμπιακό.
Εν τω μεταξύ, Coach.
Η ερώτηση, Κώστα,
έλα, Γιάννη μου, παρακαλώ.
Εάν θεωρεί το γεγονός ότι παρότι δυσκολεύτηκε τόσο πολύ, χρειάστηκε το τετράποντο που είδαμε, που ήταν το καθοριστικό, νομίζω, στο τελικό, η κατάκτηση του κυπέλου να λειτουργήσει λυτρωτικά και απελευθερωτικά ως προς αυτό την πίεση, το πρέπει και οτιδήποτε μπορεί να κουβαλάει ο Παναθηναϊκός, ή θεωρεί ότι θα είναι ένα βάρος επιπλέον? Δηλαδή, πήραμε το κύπελλο, τώρα πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα.
Όχι, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί πάντα θέλουν, και όλοι σαφώς θέλουν, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, το κάτι παραπάνω. Σίγουρα θεωρώ ότι είναι πετυχημένη η πορεία μας σε εισαγωγικά μέχρι στιγμής, το ότι έχουμε κατακτήσει ένα τίτλο. Σίγουρα δεν μπαίνουμε με το ρόλο του, με τον τίτλο του φαβορή. Στη σειρά δεν έχουμε μπει με τον τίτλο του φαβορή. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Νομίζω ότι τα κορίτσια το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό και τους βγάζει το βάρος, όπως είπες, Γιάννη. Από την άλλη, τους προσδίδει έτσι και λίγο ένα fighting spirit, δηλαδή είναι πιο έτοιμες να πολεμήσουν.
Coach, να ρωτήσω,
και
οι δύο ομάδες έχουν από μία απουσία. Βέβαια, εδώ μιλάμε για την απουσία της Ριντ. Υπάρχει και την απουσία της Εβίνα Σταμάτη από τον Ολυμπιακό. Θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να τη δούμε τη Ριντ, όχι αύριο, αλλά σε κάποιο μάτς της σειράς?
Είναι καλύτερα, κάνει την αποθεραπεία, της προχωράει, αλλά... Δεν είμαι και ελπίζω, αλλά δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρει να προλάβει. Είναι ακόμα μακριά από το να μπει μέσα να παίξει.
Μάλιστα. Γι' αυτό βάζετε δηλαδή την ξαδέρφη μου εντός αγωγικών, γιατί κάνουμε πλάκα με την Κατερίνα, τη Σωτηρίου, τεσάρι.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς είχε μπει λίγο στο 4 από πριν, αλλά τώρα είναι επιτακτική ανάγκη. Η Κατερίνα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ έμπειρη, κινείται πάρα πολύ καλά σαν 4. Τη χρειάζεται η ομάδα, παίζει όπου τη χρειάζεται. Και με επιτυχία.
Τη Δευτέρα που ήταν να βγείτε στην εκπομπή, αλλά είχατε βίντεο και προπόνηση κτλ. Είπα κάτι την ώρα της εκπομπής, ότι μπορεί να μην το έχουν πολύ πάρει χαμπάρι, ωστόσο η Ελένη Καπογιάννη έχει κατακτήσει πλάκα-πλάκα 25 τίτλους. Μιλάμε για και ως παίχτρια, αλλά και ως προπονήτρια. θυμόσαστε έτσι να μας πείτε ποιος ή ποιοι ήταν οι πιο γλυκοί?
Να πω ότι...
Καταρχάς είναι στερεάς ο αριθμός.
Ναι,
καταρχάς
είναι,
να ξεκινήσει ότι όλα είναι παιδιά της, οπότε θα χάρει και τα ίδια την κατάλληλη στιγμή.
Έτσι ακριβώς. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα.
Το είπα για να το ξεπεράσω.
Αποκλείεται, δεν μπορείτε. Εντάξει.
Να πάμε στο παρασύνθημα όμως τώρα.
Ναι, σωστό.
Μάλιστα.
Τι λέτε δηλαδή, ποιος ας πούμε, ή ποιοι τίτλοι είναι στην καρδιά σας?
Όχι, θα πω ότι πραγματικά ο καθένας είναι ξεχωριστός.
Ναι.
Ο τίτλος, ο προπέρσινος με τον Παναθηναϊκό, μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού, εμείς ως outsider, θα πω ότι ήταν λίγο ξεχωριστός, γιατί έγινε κάτω από δύσκολες συνθήκες, είχαμε τον κορονοϊό. Ήταν μια μεγάλη, μας έδωσε μια μεγάλη ανάταση, ίσως επειδή είχαμε περάσει πάρα πολύ δύσκολο λόγω κορονοϊού. Και ναι, αυτό μας βοήθησε έτσι να αναταθούμε λίγο ψυχολογικά. Αλλά θα ξαναπώ, έχω χάρη όλους τους τίτλους μου, με όλες τις ομάδες μου, και σαν αθλητρία και σαν προπονήτρια, το ίδιο, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Σε κάθε τίτλο έχω νιώσει όμορφα, πάρα πολύ όμορφα.
Λογικό. Έχω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ποιο είναι πιο ευχάριστο ή και πιο δύσκολο, αν θέλετε, αλλά εγώ κρατάω το ευχάριστο? Να κοουτσάρετε τη Λολίτα Λίμουρα ή να την έχετε τη μάνατζερ?
Κοίταξε. Σαν coach.
Γιατί από ό,τι έμαθα, ναι, η Λίμουρα, ναι, που είναι ένα, ναι, μυαλό στο μπάσκετ, έπαιζε, ναι, πέρσι μπάσκετ και έκλεινε παίχτριες για του χρόνου, για φέτος δηλαδή. Ισχύει?
Εγώ δεν το είπα. Ή όχι, το έχεις μάθει και από αλλού?
Το έχω μάθει και από αλλού.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι έχει γεννηθεί για αυτό το πράγμα. Είναι τρομερή, έχει τόσο οξυνού, είναι τόσο εύστροφη, που αμέσως μπορεί να κάνει μια ιδέα να την υλοποιήσει σε χρόνο ντετέ. Ναι, η Λολίτα είναι αυτό που έλειπε στο staff με το νέο ρόλο που έχει, και νομίζω ότι έχει φανεί το πώς χτίστηκε η ομάδα η φετινή και πόσο γρήγορα χτίστηκε με τον ελληνικό κορμό που κάνει τη διαφορά. Αλλά από την άλλη θα πω ότι σαν coach εγώ μπορούσα να καπνίζω το πουρο της ειρήνης με τη Λολίτα, γιατί τα σκεφτόταν πριν από εσάς για εσάς.
Ναι, σωστό.
Ναι.
Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο την coach, να την αφήσουμε γιατί πάει και προπόνηση.
Εντάξει, την αφήσουμε τότε. Ήθελα απλά να τη ρωτήσω αν μπορούσε έτσι με επικεφαλίδες, ας πούμε, με τίτλους να μας δώσει ποιες είναι οι αγωνιστικές διαφορές που έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εν ώψη του φινάλε του πρωταθλήματος, για να ξέρουμε, ας πούμε, πού μπορεί να εντοπίσει κανείς τα σημεία, τα κεντρικά σημεία αυτής της σειράς. Οπότε έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
Επιγραμματικά.
Δεν είναι και τίποτα μυστικό. Η front line του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ δυνατή με την Γκούσταυσον. Είναι φοβερή αθλήτρια, φοβερή μπασκετμπολίστρια. Κάνει τα σκουπίδια καλάθια. Υπάρχει θέμα στο πώς να την αντιμετωπίσουμε εμείς. Από εκεί και ύστερα ο Ολυμπιακός έχει, ναι, μικρότερο rotation τώρα και με την απουσία της Σταμάτη, αλλά έχει τρομερή εμπειρία. Από την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε περισσότερη δίψα, θα το πω, και ταλέντο. Και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό της Ριντ αγωνιστικά με πιο περιφερειακό παιχνίδι, ας το πω έτσι.
Με Παπαγιάννη, ας πούμε.
Ναι, μακάρι να είχα ένα Παπαγιάννη. Ναι.
Ωραία. Έγινε coach, ευχόμαστε καλή προπόνηση. Καλά παιχνίδια,
ευχαριστώ
να δούμε ήρεμα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να τα ευχαριστηθείτε. Και εσείς και ο Ολυμπιακός. Καλή δύναμη. Λοιπόν, Ντεντόπουλε, μία ακόμα ερώτηση και σε αφήνω. Αφορά την Ευρωλίγκα. Εσύ που κάνεις υπολογισμούς και ο νου σου κατεβάζει που λένε, ποιος πιστεύεις ότι θα προλάβει το ταξίδι αυτό, ξέρεις?
Ναι.
Και ποιος θα το χάσει?
Να σου πω την
γιατί,
αλήθεια.
Γιατί όμως, στην 8η θέση ισοβαθμούν, όχι, στην 8η θέση σήμερα τουλάχιστον είναι μόνη της η Μπασκόνια με 16-15 που έσωσε την παρτίδα χθες. Και ακριβώς από κάτω με 15 νίκες είναι η Ζαλγκύρης με την Εφές Ανατολού, η οποία ψιλοτρόμαξε το μπάσκετ, ας πούμε, χθες με την 20 επί της Αρμάνη. Ναι. Δηλαδή ξαναθύμισε ποια είναι.
Ναι.
Τι λες?
Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να σκεφτώ play-off Ναι. Χωρίς την ΕΦΕΣ.
Χωρίς Αταμάν.
Ναι.
Χωρίς τον προφέσορα.
Για κάποιο λόγο. Ναι. Για μένα κλειδί είναι πλέον, επειδή ας πούμε εντάξει χθες η Παρτίζαν έχασε εντός έδρας, αλλά έχει άλλα δύο νομίζω εντός και ένα εκτός, κλειδί θα είναι στην ουσία, δηλαδή μπορεί να πάρει τη θέση η ΕΦΕΣ ή από τη Ζαλγκίρις ή από τη Μπασκόνια. Δηλαδή αυτό το τρίγωνο είναι που θα παλέψει για την 8η θέση, γιατί θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα η Παρτίζαν θα τα καταφέρει.
Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη Τεντόπουλε, σε ευχαριστούμε και δεν σε είχα ειδοποιήσει για την Καπογιάννη, στο είχα έκπληξη. Sorry κιόλας για την
δεν χρειάζεται
τόση
να
παραμονή στην εκπομπή.
Την παρακολουθώ από σε όλες τις ομάδες. Ξέρεις ότι υπήρξα και προπονητή σε γυναικεία ομάδα, οπότε δεν είμαι και εκτός.
Νομίζω το γυναικείο μπάσκετ θέλει να το ξεχάσει αυτό το γεγονός.
Μην είσαι τόσο σίγουρο.
Λοιπόν, Γιάννη Τεντόπουλε.
Και μάλιστα. Θα σου αποκαλύψω ότι η πρώτη διαιτητής του τελικού του προχθεσινού ήταν παικτριά μου.
Σώπα.
Ακριβώς.
Το θυμάμαι κι εγώ, ναι, το θυμάμαι. Ναι, μου είχες πει, ναι. Το θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, μας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο. Νωρίτερα είχαμε και την Ελένη Καπογιάννη. Κάναμε μια μπασκετική συζήτηση. Έχουμε κάποια μηνύματα δικά σας. Ο Ηλίας, για παράδειγμα, μου στέλνει ένα μήνυμα τι είπα ακριβώς για το Λάσο, διότι δεν πρόλαβε να ακούσει. Δεν είπα κάτι φοβερό. Είπα ότι το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ότι έχει πρόταση σημαντική από τον Παναθηναϊκό και με πολλά χρόνια συμβόλαιο και με υψηλές αποδοχές, αλλά και με πολύ αυξημένο μπάτζετ. Ωστόσο, στο δικό μου το μυαλό, εάν αποφασίσει να φύγει από την ΕΦΕΣ Ανατολού, θεωρώ ότι θα αποτελέσει πολύ σημαντικό στόχο του Παναθηναϊκού και ο Αργκίν Αταμάν, ο προπονητής της ΕΦΕΣ Ανατολού. Έχει δρόμο ακόμα η ιστορία αυτή. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε, κοιτάζουμε. Πάντως το καλοκαίρι αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως βέβαια για τους αιώνιους είναι κάθε καλοκαίρι ενδιαφέρον. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός επί Μπαρτζόκ έχει πάρει αρκετούς παίκτες καινούριους και προσπαθεί να τους βάλει στην εξίσωση, και ο Παναθηναϊκός, χωρίς όμως να το έχει πετύχει όπως ο Ολυμπιακός, έχει κάθε καλοκαίρι αλλάξει το ρόστερ του, και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι τις περισσότερες φορές αλλάζει και ο προπονητής. Γρήγορα θα πω ότι χθες το βράδυ για μισό λεπτό ρε παιδιά, μην πω καμιά κοτσάνα. Λοιπόν, στο NBA, Washington με τη Βοστόνη 130-111 με 32-13 rebound και 6 assist του κυρίου Porzingis. Atlanta Cleveland 120-118 με τους 29 πόντους του DeJounte Murray. Ο Mitchell από την άλλη, ο Spider, είχε 44. Toronto Miami 106-92 με τους 22 πόντους και τις 12 assist του Scotty Barnes. Ο Hero από την άλλη είχε 33 με 6 assist, αλλά το Miami δεν μπόρεσε. Memphis Orlando 113-108 με τους 31 πόντους του Desmond Bane. Από την άλλη, ο Banchero είχε 24 με 11 rebound. Oklahoma City Charlotte 134-137 διπλό με 43 πόντους και 6 rebound του PJ Washington. Και στο τελευταίο match της ημέρας, Golden State Νέα Ορλεάν 120-109 με 39 πόντους του φαινομένου που λέγεται Steph Curry. Πάμε να δούμε λίγο βαθμολογία, γιατί έχω και την πρεμούρα του κυρτάσου του πατέρα μου για τους Lakers και για το αν θα προλάβουν τα play-off κτλ. Στην βαθμολογία της Δύσης, οι Lakers είναι μέσα στο κόλπο, είναι ένατοι με 37 νίκες. Ένα σκαλοπάτι παραπάνω είναι οι Pelicans με 38 και δέκατη είναι η Oklahoma City με 37, όμως το ίδιο ρεκόρ 37-39 έχει και τον Dallas. Στην Ανατολή το Milwaukee κλασικά πρώτο με 54-21, δεύτερη Βοστόνη με 52 νίκες, και πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε ότι δέκατο είναι το Chicago. Ευχαριστώ και όλο το φίλο μου τον Μαρίνο για το ωραίο μπρελόκ του Chicago Bulls. Στην 8η θέση ισοβαθμούν με το ίδιο ακριβώς ρεκόρ Ατλάντα και Τορόντο 38-38, και 7ο είναι το Miami με 40-36. Όλα αυτά για την ανατολική περιφέρεια του Νουβουά, που λέμε και σε εφημερίδες, του NBA. Σήμερα το βράδυ, Ινδιάνα Μιλγουόκι στις 2, 2:30 Brooklyn Houston, την ίδια ώρα Νέα Υόρκη Miami, Derby Ανατολής, 2:30 ώρα Φιλαδέλφια Dallas, και αυτό καλό, 3:00 ώρα ματσάρα Chicago Lakers, 3:00 ώρα Memphis Clippers, τι ματσάρες σήμερα το βράδυ, ποιος αντέξει, Oklahoma City με Detroit την ίδια ώρα στις 3, San Antonio Utah στις 3, και στις 5-2 παιχνίδια Phoenix Minnesota, και αυτό είναι καλό, και Portland Sacramento. Λοιπόν, διαβάζω ρε παιδιά κάτι δηλώσεις και το βλέπω τώρα ξαφνικά, δεν το είχα δει όσο μιλούσαμε με τον Γιάννη και με την Ελένη Καπογιάννη νωρίτερα. Κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει και τις βλέπω στα site. Ο Μπριάντε Βέμπερ, αυτός ο ιδιαίτερος και γρήγορος και εκρηκτικός γκάρ του Ολυμπιακού, που μάλιστα θυμάμαι ότι τον αγάπησαν οι Ολυμπιακοί, διότι είχε δώσει την ψυχή του, ας πούμε, στα παιχνίδια των Ερυθρόλευκων, και κάνει κάτι δηλώσεις στο Basket News που το διαβάζει όλη η Ευρώπη, και θα έλεγα ότι αν αυτά τα πράγματα ισχύουν, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθεί νομικά κατά του πρώην παίκτη του. Και το λέω αυτό διότι λέει επακριβώς, ή τουλάχιστον συγγνώμη, το επακριβώς το αποσύρω, όπως αποδίδεται η μετάφραση των δηλώσεών του, λέει ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να μην πληρώνεσαι για 2 μήνες και να προσπαθείς να κρατηθείς. Στην αρχή λέει ήταν εντάξει. Τότε όμως ξέραμε ότι δεν θα παίξουμε ούτε στα play-off της EuroLeague, ούτε στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν ήδη στημένο να συμβεί αυτό. Οι πρόεδροι δεν μας έλεγαν. Ακούστε, τι λέει ο άνθρωπος. Δεν μας έλεγαν τίποτα περισσότερο από αυτό. Ήταν ο 3ος μήνας χωρίς να πληρωθούμε και ξέραμε ότι απλώς προπονούμασταν χωρίς λόγο. Πήρα την απόφαση να φύγω εξαιτίας αυτού. Ο λόγος που έφυγα ήταν γιατί δεν επρόκειτο να παίξουμε και δεν μας μιλούσαν με σκοπό να μας πληρώσουν. Μας έλεγαν εντάξει, αύριο θα πάρετε το μισθό σας. Δηλαδή έχει ένα κατεβατό το οποίο, ας πούμε, είναι μηνύσιμο αν δεν ισχύει. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός και δεν κάνω κουμάντο, το ξαναλέω ότι στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, αν ήμουν Ολυμπιακός δίκηση και διάβαζα αυτές τις δηλώσεις επώνυμα ενός πρώην παίκτη, θα του έκανα μήνυση. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο, τρομερές δηλώσεις από τον κύριο Βέμπερ. Για να δω, και έχω και μήνυμα, ποιον. Όχι, ο Ηλίας μου στέλνει ευχαριστώ, δεν είπα κάτι αδερφέ. Θα τα συζητήσουμε όλα και στην πορεία. Για τα μεταγραφικά έχουμε καιρό. Είναι πολύ σοβαρές δηλώσεις που κάνει ο Βέμπερ. Εμείς, όπως κάνουμε για όλες τις ομάδες, οφείλουμε να τα πούμε και για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ όταν έχει προβλήματα οικονομικά κτλ. Μας ακούει από Βραζιλία ο Γίγας Γιώχαν, ο φίλος μας ο Γιάννης. Κάνει ωραία πράγματα εκεί, μια εκπαίδευση συγκεκριμένη, μου έστειλε και βίντεο. Βλέπω, λέει, ένα ντεφορμάρισμα του Ολυμπιακού, έτσι ώστε να είναι έτοιμο τον Απρίλη, που κρίνονται πολλά και το φοβάμαι, λέει, το μάτς την Παρασκευή. Κατά τα άλλα, η διαφορά των δύο ομάδων είναι εμφανής. Μιλάει για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, όπως βλέπω, λέει, τα παιχνίδια, θέλω Μπασκόνια για αντίπαλο στα play-off, λέει ο Γιάννης, που είναι φίλος του Ολυμπιακού και ταξιδεύει στη μακρινή Βραζιλία για τη δουλειά του. Να είναι καλά ο φίλος. Ο Θοδωρής θα έλεγε ότι στο στυλ του Ντιλέινι θα έλεγα ότι θα πάει ο Ολυμπιακός για τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Κάναν, μας γράφει ο Θοδωρής, γιατί εντάξει και ο Ντιλέινι που τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μπαρτζόκας, ή έστω το στυλ του είναι ένας διαρροάσος, ας το πούμε, ένας scoring point guard, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Βλέπω το χρόνο και πιέζομαι, ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, τι λέτε, εκτός από Κάναν, μήπως αποχωρήσει και ο Λούκας, γι' αυτό κοιτάει για ασώδιο. Δεν το αποκλείω, Κωνσταντίνε. Δεν το αποκλείω. Το συμβόλαιο του Λούκα τελειώνει το καλοκαίρι. Και βέβαια θα παίξουν πολλά στην απόφαση του Λούκα. Και ότι ζει στην Ελλάδα και ότι η οικογένειά του είναι εδώ. Όμως δεν θεωρώ απίθανο να φύγει ο Λούκας από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Δεν ήθελα να μπλέξω σε τέτοια σενάρια. Αλλά εφόσον με ρωτάει ο Κωνσταντίνος, οφείλω να το απαντήσω. Πάμε και στο Βασίλη Αναστασιάδη. Κύριε Βασίλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
Καλά, κύριε Κώστα, μου είστε καλά.
Παρακολουθείτε λοιπόν κάποιο όμιλο, από ό,τι κατάλαβα, σωστά.
Ναι, ναι, για τον πρώτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής, να πούμε ότι κάποια παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. Παρακολουθώ βέβαια δικτυακά το παιχνίδι της Καβάλας. Η Καβάλα η οποία χάνει 1-0 στον Αγροτικό Αστέρα, αλλά προσπαθεί, όχι τώρα το τέλος, άρα χάνει η Καβάλα. Κερδίζει ο Καμπανιακός. Να πούμε ότι ο Καμπανιακός, ο πρωτοπόρος Καμπανιακός, νίκησε 2-0 τον Άρη Αβάτου με δύο γκολ του Ηλία Ιγνατίδη, ο οποίος έφτασε τα 18 στο πρωτάθλημα. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Αγροτικός Αστέρας Καβάλα 1-0. Ήταν για την Καβάλα, πανηγύρια για τον πανηγυρίζουν ή το Αγροτικό Αστέρα, γιατί είναι μια νίκη που μπορεί να τους δώσει σημαντικούς πόντους για την σωτηρία τους. Το 1-0 για τον Αγροτικό Αστέρα στο 58 λεπτό ο Ραφαήλ Τσολάκης, η Καβάλα που είχε δοκάρει στο πρώτο ημίχρονο με τον Μαγκαφίνη. Έτσι να πούμε ότι στη βαθμολογία στην κορυφή ο Καμπανιακός 49 και έχει να κάνει και το ρεπό του, αλλά η Καβάλα παρέμεινε στους 44, δηλαδή η διαφορά μεγάλωσε στους 5 βαθμούς, άρα η ομάδα του Ηλία Σαπάνη έχει ένα σαφέστατο πλεονέκτημα. Να πούμε ότι ο Βίρονας Καβάλας με δύο γκολ του Μινά Πτηνόπουλου νίκησε τον Πανδραμαϊκό με 2-0, ο Νέας Χρυσούπολης νίκησε τον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου 2-1 με τον Αντώνη Ράνο να κάνει το 1-0, τον Γκέλο Μπρούνο να ισοφαρίζει το Ορφάνι και στο 80 ο Σουλεϊμάνο Καν να κάνει το τελικό 2-1, Αλεξανδρούπολη Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-1 με τη χρυσή αλλαγή τον Δημήτρη Ξυφιλίνο να πετυχαίνει τον γκολ και να κερδίζει ο Ποσειδώνας μέσα στην Αλεξανδρούπολη, ο Ορφέας Ξάδης Απόλλων Παραλιμνίου 1-0 για να δω αν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, όχι ακόμα παίζουν καθυστερήσεις, 1-0 προηγείται ο Ορφέας Ξάδης με τον γκολ που πέτυχε να πούμε στο πρώτο ημίχρονο Γιώργος Κουκουρίγκος με ανάποδο ψαλίδι και δόξα δράμα Θερμαϊκός Θέρμης ήταν 0-0, νομίζω το ολοκληρώθηκε και αυτό, ήταν στις καθυστερήσεις. Αυτά όσον αφορά τον πρώτο όμιλο, ολοκληρώθηκε, όχι παίζει καθυστερήσεις και στη δόξα δράμα. Ενδιαφέρον έχει κορυφή βέβαια εκεί ουρά, αλλά σημαντικό το ότι κέρδισε ο Καμπανιακός και έχασε η Καβάλα. Κώστα.
Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Αγαπητέ Τεό, ευχαριστώ για το μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν με έχει ικανοποιήσει καθόλου και τον έχω σχολιάσει πολύ σκληρά σε μεταδόσεις του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Παπαγιάννης, είναι η αλήθεια. Απλά τις τελευταίες μέρες δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι έχει καταγράψει δύο πολύ μεγάλες εμφανίσεις με Μπαρτσελώνα και με Μπάγερν Μονάχου. Θα δούμε όμως τη συνέχεια που θα έχει ο αθλητής. Την καλησπέρα και στον Μιχάλη και στον Παναγιώτη. Τα κρατάω τα μηνύματα και στον Κώστα και στον άλλο Παναγιώτη και στον Μπιλ και στον Γιώργο με την Ιωάννα και στον Σότο και στον Κωνσταντίνο. Παιδιά, δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Κρατάμε κάβα που λένε, μισομπούκαλο για κάποια άλλη φορά. Καλό απόγευμα σε όλους. Με υγεία.
until his power.